สาธุสาธุการทำสมาธินะอย่างที่บอกไปเนี่ยไม่ได้ไปถึงการหลับตาอย่างเดียวนะลืมตาแล้วก็ทำสมาธิได้สมาธิที่เราจะฝึกในวันนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่มาจากสติสติเรียกว่าสมาสมาธินะสมาธิอื่นเนี่ยที่ไม่มีที่มาจากสติเนี่ยไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิดังที่เราสอนไปหลายครั้งแล้วว่าในมรรคมีองค์8เนี่ยสติจะมาก่อนสมาธิเห็นไหมสติในที่นี้หมายถึงสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4อย่าไป สนใจมากคำว่าสติปัฏฐานนะเป็นคำบาลีสติคืออะไรคือตัวรู้คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราสอนไปหลายครั้งแต่บางคนหลายคนก็ยังไม่รู้จักว่าตัวรู้คืออะไรสติคืออะไรนี่คือหัวใจพระศาสนาเลยหัวใจพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยก็เพราะสติและสติตัวนี้ก็จะเป็นสติที่จะไปช่วยเราพ้นทุกข์ได้ช่วยเราใช้ชีวิตยังมีความสุขท่ามกลางความรุมเร้าของปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เราจะไปตื่นเต้นตกใจกับมันเป็นเรื่องเดิมๆไม่ว่าจะเป็นสงครามโรคภัยไข้เจ็บในอดีตเนี่ยสงครามก็มีหลายครั้งโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดก็มีหลายครั้งสภาวะเศรษฐกิจต่างๆก็มีหลายครั้งเห็นไหมในสมัยช่วงรัชกาลที่7ก็มีปัญหาเศรษฐกิจถึงขนาดจะต้องลดเงินเดือนข้าราชการปลดข้าราชการออกมีมาทุกยุคทุกสมัยสมัยสุโขทัยกรุงศรีสมัยพุทธกาลตราบใดที่เรายังเกิดในโลกอยู่ตราบนั้นเราก็จะพบสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามองเห็นซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดานะใจเราก็จะเบาลงไปเยอะแล้วใจเราก็จะไม่ไปแบกมันก่อนคำว่าธรรมดานี่สำคัญนะตถาตาแปลว่าธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองนะใครด่าก็เกิดความไม่พอใจเกิดทุกขเวทนาก็เป็นเช่นนั้นเองใครชมกินอาหารอร่อยก็เกิดสุขเวทนามันก็เป็นเช่นนั้นเองให้เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองแล้ววันหนึ่งเราก็จะไม่ธรรมดาถ้าเราเห็นสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาวันหนึ่งเราจะข้ามโคตรจากปุถุชนไปเป็นอริยบุคคลเป็นคนไม่ธรรมดาอย่างที่หลวงปู่ชาบอกนะคนธรรมดาเห็นก็จะเป็นมุนีมุนีเห็นก็จะเห็นเป็นธรรมดานี่เป็นคำที่คมมากเลยนะตอนแรกเราไม่เข้าใจหรอกแต่เมื่อเราบรรลุแล้วถึงกระจ่างแจ้งเลยว่าคนธรรมดาเห็นธรรมเห็นธรรมะก็จะเป็นมุนีมุนีคือพระอริยเจ้าเห็นสิ่งเกิดดับอยู่ในใจเป็นธรรมดาเนี่ยนั่นต้องเห็นการเกิดดับถึงจะเป็นมุนีส่วนมุนีเห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นธรรมดาพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอย่างน้อยโสดาบันเนี่ยก็เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาทั้งภายนอกภายในภายนอกภายในเมื่อกี้เราเห็นภายนอกไปก่อนว่าสงครามโรคภัยไข้เจ็บการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปเนี่ยเราจะต้องฝึกใจให้เห็นภายในเราถึงจะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเมื่อกี้เราเห็นด้วยความคิดที่ว่าเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาเห็นด้วยความคิดก่อนแค่นี้ใจเราก็เบาลงไปแล้วถ้าเราเห็นเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องไม่ธรรมดาใจเราก็จะแผ่นอีกตื่นตระหนกตรงนั้นแหละเกิดทุกข์แล้วเห็นไหมแต่ถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองจริงๆนะเราห้ามไม่ได้จริงๆใจเราก็จะเบาเห็นไหมใจเราก็เบานี่ขนาดเรายังไม่ถึงขนาดเห็นภายในนะเห็นภายนอกเราก็เบาแล้วเห็นเป็นธรรมดา ทีนี้การจะเห็นภายในเห็นภายในเกิดดับเป็นธรรมดามันจะต้องมาจากสตินี่แหละสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เข้าใจเสียใหม่นะคนที่ยังไม่รู้จักสติแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์เราจะรู้แล้วว่าสติคืออะไรสติคือตัวรู้เนี่ยถ้าเราหาสติพบนะเราจะพบทางพระนิพพานถ้าเราพบสติอยู่กับสติได้เนี่ยใจเราจะเบากว่าอันแรกเยอะมากเลยเป็นล้านเท่าเลยใจเราเนี่ยปกติเนี่ยใจเราจะอยู่กับทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราเห็นแล้วว่าทุกข์เป็นของไม่ดีแต่ใจเราก็เลือกที่จะไปอยู่กับเขาไปอยู่กับอารมณ์ไปอยู่ความทุกข์เมื่อใดที่ใจอยู่กับอารมณ์นะเมื่อนั้นทุกข์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่พระพุทธเจ้าถึงมาตรัสรู้เพื่อสอนให้ปล่อยวางอารมณ์ให้มาอยู่กับสติสติเนี่ยจะเป็นตัวแยกอารมณ์ออกจากจิตสามอย่างเท่านั้นแหละในศาสนาพุทธคืออารมณ์สติจิตสติเนี่ยจะเป็นตัวแยกจิตออกจากอารมณ์จะทำให้เห็นจิตเห็นธรรมพบธรรมได้สติมาจากไหนมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละแต่เราไม่เห็นมันวันนี้เราจะทำเราจะฝึกนะวางคนสัตว์สิ่งของไว้ก่อนวันนี้เราจะหาสติหาตัวรู้ให้พบแล้วก็อยู่กับตัวรู้ให้ได้อย่างน้อย5นาที10นาทีท่านเชื่อไหมว่าถ้าท่านอยู่กับตัวรู้อยู่กับสติได้สักประมาณ10นาทีเนี่ยนะสมาธิจะเกิดดังนั้นจะเกิดน้อยก่อนมันจะมีความอิ่มใจปีติอยู่ตรงนั้นพอสติมีกำลังมากขึ้นเนี่ยสมาธิก็จะมากขึ้นปีติจะมีตลอดนะอย่างบางคนเนี่ยอดอาหารหิวไหมหิวบางคนทำIFลดความอ้วนอันนี้เราก็ทดลองทำด้วยตนเองนะหิวไหมหิวแน่นอนแต่ก็ต้องเป็นไงอดทนเพื่อจะลดน้ำหนักลดความอ้วนแต่ถ้าท่านเข้าถึงตัวสติที่จะสอนวันนี้ได้นะท่านจะไม่หิวอ่ะท่านอยู่ได้เป็นวันเลยนะมันมีความสุขอีกอันนึงที่ขึ้นมาหล่อเลี้ยงก็เรียกว่าปีตินี่เราไม่ได้พูดจากความจำนะเราทดสอบด้วยตนเองอยู่ได้เป็นวันจริงๆนะไม่หิวแปลกมากมันมีปีติก็เรียกพรณาปีติหรือไม่ถึงขนาดพรณาปีติก็ได้ปีติอ่อนๆก็ได้มันจะซาบซ่านหล่อเลี้ยงอยู่เข้าใจพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีเลยว่ามีครั้งหนึ่งมีเดรัจฉีนอกศาสนามายืนขวางไม่ให้พระองค์ไปบิณฑบาตท่านจะเดินไปทางนั้นก็ขวางท่านนี้ก็ขวางสุดท้ายท่านกลับคันธกุฎีไม่ออกไปบิณฑบาตวันนั้นท่านก็อดเดรัจฉีนั้นตายไปก็ไปลงอเวจีนักมหานรกแต่ไม่ใช่ไปตายตอนนั้นนะเขาก็มีอายุขัยของเขาแต่พอหลังจากหมดอายุขัยนั่นแหละถึงไปเสวยกรรมลงอเวจีมหานรกนั้นบางคนเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะคนนั้นทำไมเร็วอย่างนี้ทำไมไม่ตายเพราะเขายังมีบุญเก่าหล่อเลี้ยงอยู่ยังไม่หมดอายุขัยจะวัฏกรรมตัดรอนแต่เมื่ออายุขัยเขาหมดหรือกรรมตัดรอนทำให้เขาตายขณะนั้นเนี่ยนั่นแหละเขาถึงจะไปรับกรรมหนักที่เขาทำดังนั้นไม่ต้องไปสาปแช่งใครถึงเวลาเขาก็ไปเขาเองนี่ก็เหมือนกันเดรัจฉีคนนี้เนี่ยไม่ได้ตายขณะนั้นนะเขาก็ใช้ชีวิตปกติกระทั่งถึงเวลาเขาก็ตายแต่ไปลงอเวจีมหานรกกลับมาที่พระพุทธเจ้าที่กำลังจะบอกก็คือว่าพี่สุก็ถามว่าพระเจ้าอดอาหารไม่หิวเหรออะไรเงี้ยพระเจ้าไม่หิวเราอยู่ได้ด้วยปิติแบบอาภัสนาพรหมเราอยู่ได้ด้วยปิติแบบอาภัสนาพรหมพรหมที่มีแสงสว่างในตัวเองเรียกอาภัสนาพรหมเป็นอย่างนั้นจริงนะแล้วก็สามารถที่จะอดอาหารได้3 วันนะอันนี้หมายถึงว่าไม่กินอะไรเลยนะไม่กินน้ำไม่กินอะไรเลยนะคือไม่กินอะไรเลยนะแต่ถ้ากินน้ำก็อย่างที่วิทยาศาสตร์บอกอาจอยู่ได้15 วันอันนี้ไม่กินอะไรเลย นี่คือหมายถึงว่าพระองค์ใช้ชีวิตปกตินะแต่ถ้าท่านเข้าฌานเข้านิโรธเนี่ยท่านจะอาจอยู่ได้7วัน15วันโดยอาศัยกำลังนิโรธเราจะไม่พูดถึงมันลึกไปเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยอำนาจสติเนี่ยนะทำให้เกิดปีติขึ้นมาดังนั้นท่านนึกภาพดูนะเราก็ไม่ได้เตรียมการสอนหรอกดังนั้นเนี่ยขนาดท่านอดอาหารเนี่ยแล้วมีปีติหล่อเลี้ยงจากสติเนี่ยนะท่านยังไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาเมื่อกี้เราถามใช่ไหมว่าหิวเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แต่หิวเนี่ยในขณะที่มีสติมีปีติหล่อเลี้ยงเนี่ยมันเป็นความหิวที่ไม่ถูกมันจะไม่รู้สึกหิวหรือหิวแต่มันก็หิวแบบไม่ทุกข์หิวมันจะห่างห่างออกไปมันจะแผ่วๆบอกไม่ถูกเหมือนกันนะนี่คือทุกข์ทางกายเนี่ยเราสอนครั้งไหนก็มีเรื่องใหม่ทุกครั้งนะก็แปลกเหมือนกันเรื่องนี้ก็ไม่เคยสอนนี่คือทุกข์ทางกายนะทุกข์จากความหิวเนี่ยทีนี้เราลองเปรียบเทียบดูไปถึงทุกข์ทางใจก็มีสภาพไม่ต่างกันเวลาท่านมีทุกข์มีใครด่าว่าหรือมีเรื่องประสบอารมณ์ไม่พอใจต่างมันก็จะแผ่วๆห่างๆเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ได้โม้นะเราพูดจากประสบการณ์ที่เราฝึกปฏิบัติมาได้ขนาดนี้เนี่ยแต่มันก็ต้องใช้ความเพียรกัดอย่าปล่อยนี่แหละเนี่ยอำนาจสตินะทำให้ทุกทางกายก็ห่างทุกเวทนาก็ห่างอย่างเมื่อก่อนตัดเล็บเผลอไปตัดนิ้วไงนะไปตัดเนื้อเนี่ยเจ็บไหมมันก็เจ็บห่างๆอย่างเงี้ยเจ็บห่างๆลูกศิษย์พาไปทำฟันเจ็บไหมอาจารย์เจ็บแต่มันห่างๆมันเบาๆนะเบาๆก็แปลกแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกมันเป็นเรื่องของจิตมันไม่ไปเสวยเวทนานะตอบแค่นี้แหละทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะอะไรจิตมันไปเสวยเต็มที่เลยเราเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะเราไปเสวยอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์ผิดหวังเราไปเสวยเราไปกัดมันเต็มที่เลยนะกัดไม่ปล่อยด้วยจิตมันก็เศร้าหมองถ้าเราตายในขณะที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเราตายกับไอ้จิตเศร้าหมองนะพุทธเจ้าบอกว่าไงทุกขติเป็นอันหวังได้ไปอบายภูมิล้านเปอร์เซ็นต์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายสี่ภูมิเนี้ยนะนั้นเราเนี่ยจริงๆในใจเราขณะนี้นะมันเกิดตายตลอดเราสวยภูมิไหนอยู่เรารู้ได้นะถ้าจิตเศร้าหมองเนี่ยนั่นแหละไปแล้วอบายภูมิถ้าจิตผ่องใสเนี่ยอย่างมาวันนี้มานั่งสวดมนต์ไหว้พระฝึกสติตอนนี้จิตจะผ่องใสเนี่ยถ้าตายตัวนี้ไปเกิดสุคติไปเกิดสุคตินี่นี่อานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนานะฉะนั้นให้เห็นคุณค่าของการฝึกสติมันทำให้ทุกข์เบาถามว่าทุกข์หายไหมไม่หายเพราะว่าเรายังไม่ปรินิพพานขันธ์ห้ายังทำงานอยู่แม้พระอรหันต์เนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เรียกว่าสุปาทิเสสนิพพานท่านก็ยังมีทุกข์นะแต่ทุกข์นั้นมาไม่ถึงใจท่านนี่เพราะว่าท่านมีสติบริบูรณ์พระเจ้าบอกว่าพระอรหันต์มีสติบริบูรณ์คือสติเต็มร้อยทุกเนี่ยอนุเดียวก็มาไม่ถึงใจเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราแค่มันทุกเกิดแล้วก็มันแผ่วบางแล้วก็ดับไปแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคนที่พบตัวรู้พบสติเนี่ยจะเห็นสภาวะที่เราบรรยายในชัดกว่าคนที่ไม่เห็นที่ไม่พบเขาจะเนี่ยอย่างเราแสดงธรรมไปคนที่พบตัวรู้เนี่ยก็จะอ๋อเขาเข้าใจแล้วเวลามีทุกข์มันจะเบามันจะห่างมันจะไม่สวาปาเหมือนเมื่อก่อนเวลามีอารมณ์ก็เหมือนกันไม่สวาปาเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีตัวมาเบรกตัวนี้แหละที่เรียกว่าสติคืออะไรคือผู้รู้คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะหลวงปู่ฟั่นน่ะท่านบอกหายใจเข้าเป็นพระสูตรหายใจเข้าเป็นพระวินัยหายใจออกพระสูตรผู้รู้ลมหายใจเข้าออกพระอภิธรรมจบพระอภิธรรมเป็นว่าด้วยเรื่องจิตถ้าเคยเรียนพระธรรมหมายไหมเรื่องจิตอ่ะทีนี้เราจะฝึกกันละนะสบายสบายนะจะหาตัวรู้หรือสติ จากลมหายใจก่อนจริงๆเรียกว่าอานาปานสตินะแต่เดี๋ยวจะทำให้เครียดก็เลยใช้คำว่าจากลมหายใจเพราะทุกคนมีลมหายใจหมดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทุกคนรู้จักลมหายใจคราวนี้เราหายใจเข้าใหม่ค้างไว้นิดนึงมันจะรู้สึกรู้สึกตัวขึ้นมาสังเกตดีๆมันอยู่แผ่วๆนิดนึงตรงนั้นอยู่ตรงระหว่างลมนะหายใจเข้าค้างนิดนึงมันจะแผ่ไปทั้งตัวเลยนะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ไงที่ใช้คำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยหลวงปู่ชาใช้คำว่ารู้สึกตัวทั่วถึงหายใจเข้าค้างนิดนึงนิดเดียวแล้วก็หายใจออกจังหวะนี้แหละสำคัญที่สุดหายใจเข้าตั้งสติดีๆตั้งใจดีๆวางเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องรุมร้าวทั้งโลกไว้ก่อนวันนี้เราจะมาฝึกหาตัวรู้เพื่อไปใช้ในชีวิตจริงทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นถ้าเราพบสตินะเราจะเปลี่ยนจิตนะถ้าจิตเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าจิตไม่เปลี่ยนยากที่ชีวิตจะเปลี่ยนเพราะจิตเนี่ยมีอำนาจจิตมีอำนาจเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีได้มีเรื่องจริงนะอำนาจจิตเอาหายใจเข้าใหม่ค้างไว้นิดนึงให้มันรู้สึกตัวไปทั่วร่างกายเลยนะทั่วสารพางเลยแต่ของอาจารย์ของเราเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นของมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะเราก้าวข้ามตรงนั้นไปแล้วของเราเนี่ยจะอยู่กับตัวรู้แล้วก็แค่หายใจเข้าออกไม่ได้ไปตามลมหายใจนะอย่าไปตามลมหายใจไอ้นั่นคือสมถะนั่นคือเพ่งลมไม่เอาจิตไปอยู่กับลมนะไม่เอาจิตอยู่กับลมนั่นคือสมถะซึ่งปัจจุบันนี้เราสอนแบบนี้กันเยอะมากซึ่งพอไปอยู่กับลมเนี่ยมันจะเกิดสมถะขึ้นมาเกิดสภาวะโล่งโปร่งเบาสบายว่างบ้างจิตสงบรวมลงไปบ้างก็คิดว่าเป็นการบรรลุธรรมจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าตราบใดที่ยังไม่มีสติที่แท้จริงไม่มีตัวรู้ที่แท้จริงไม่เห็นการเกิดดับที่แท้จริงตราบนั้นยังไม่ได้ว่าบรรลุธรรมหายใจเข้านะหายใจเข้าบางคนอาจจะเจอตัวรู้แล้วมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาก็เรียกตัวรู้ตรงนั้นแหละผู้รู้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือสติตรงนั้นแหละคือสติหายใจเข้าค้างนิดหนึ่งแล้วก็หายใจออกไม่ตามลมนะรักษาตัวรู้ไว้ที่ร่างกายสติเนี่ยมันเหมือนจะอยู่ที่กายแต่จริงไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจรักษาสตินะสติรักษาใจหายใจเข้าใหม่รักษาตัวรู้ไว้นะพอหายใจเข้าแล้วให้รู้อยู่กับที่รู้เบาๆรู้เบาไม่ไปเคร่งไม่ไปเกรงนะถ้าเรารู้จักตัวรู้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมารู้ไหมรู้สึกจิตมันเบาเห็นไหมบางคนจิตมันจะเบาขึ้นมาแล้วที่มันเบาเพราะอะไรจิตผ่าจากอารมณ์มาอยู่กับสติมาอยู่กับตัวรู้เนี่ยมาอยู่กับตัวรู้ตัวเนี้ยแล้วที่รักษาตัวรู้ไว้เนี่ยแล้วก็หายใจออกไม่ตามลมไปนะไม่ตามลมไปถ้าเราตามลมเนี่ยจิตเราจะเปลี่ยนฐานไปอยู่ที่ลมหายใจอันนี้ไม่ถูกต้องใครที่เคยฝึกแบบนั้นมาต้องฝึกใหม่ถ้าต้องการจะไปนิพพานนะต้องฝึกใหม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตหายใจเข้ารู้นี่แหละที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เนี่ยรู้ตัวนี้แหละตัวรู้ให้พบหายใจเข้า ตอนเราอยู่กับตัวรู้ถ้าใครพบตัวรู้ตัวนี้นะแล้วอยู่กับตัวรู้ตัวนี้ได้สักประมาณ10 นาทีนะมันจะเกิดสภาวะผึ่งขึ้นมาจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเบาๆก่อนนี่แหละเขาเรียกสมาธิพอสมาธิตรงนี้มีกำลังมากขึ้นนะก็จะเห็นการเกิดดับเกิดญาณทัศนะขึ้นเนี่ยเกิดสมาธิในมรรคมีองค์8ในหลักการปฏิบัติเนี่ยพอเรารู้จักหลักปฏิบัติเนี่ยเอาแค่ตรงนี้นะเรากลับไปที่บ้านวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้ก่อนนอนก็ได้นะทีนี้พอเรารู้จักตัวรู้เนี่ยเดี๋ยวภาคบ่ายจะสอนว่าตัวรู้มันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างเอารู้จักทำความรู้จักตัวรู้หรือสติจากลมหายใจก่อนหายใจเข้าดีๆอย่าไปเกร็งนะอย่าไปเครียดกับมันหายใจแบบสบายๆอ่ะให้ลมหายใจมันหายใจเข้าลมหายใจเข้าปลายจมูกต้นทางนะไปที่ทรวงอกลงไปถึงท้องแต่จะตามลมนะให้รู้สึกถึงลมที่มันเข้าเนี่ยอานาปานสตินี่นะทำให้รู้จักตัวรู้ได้ดีมากหายใจเข้าที่ต้นทางปลายจมูกอย่าไปเพ่งปลายจมูกนะเคยมีลูกศิษย์ไปเพ่งปลายจมูกจนเกร็งไปหมดเลยไม่เพ่งรู้สึกปลายจมูกโพรงจมูกไปที่ทรวงอกถึงท้องจากท้องทรวงอกนี่ลมออกแล้วให้รู้สึกนะให้รู้สึกจับความรู้สึกให้ได้ไอ้ตรงนั้นแหละไอ้ความรู้สึกตรงนั้นแหละเขาเรียกรู้สึกตัวตรงนั้นเราคือผู้รู้คือสติอย่างที่หลวงปู่ชาสอนนะหายใจเพื่อให้เข้าไปถึงจุดที่รู้จุดรู้หายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตลอดหายใจเข้าโพรงจมูกไปที่อกท้องจากท้องทรวงอกจับความรู้สึกนะจะไปจับลมหายใจนะเทคนิคอยู่ตรงนี้นะต่างกันตรงนี้เส้นแบ่งอยู่ตรงนี้เมื่อใดที่ไปจับลมหายใจไปวิ่งตามลมหายใจเข้าออกมันนั้นเป็นสมถะทันทีอยู่ใน40กรรมฐานวิธีที่พระอัคคฐาจารย์ท่านเขียนไว้อันนั้นไม่ใช่อานาปานสติสติคือความรู้สึกตัวเนี่ยเวลาหายใจเข้านะรู้สึกตัวขึ้นมาทีนี้พอเราหายใจเข้ารู้สึกที่โพรงจมูกที่อกที่ร่างกายคราวนี้ไม่ต้องไปกำหนดละว่าที่โพรงจมูกที่อกหรือที่ท้องเราแค่จับตัวรู้เบาๆหายใจเข้าเป็นมวลรวมจับตัวรู้ให้รู้กลางๆคราวนี้ให้รู้สึกกลางๆรู้นิ่งๆรู้อยู่กับที่รู้กลางๆอย่างของเราเนี่ยสมาธิมันแน่นหนามากเลยนะมันอัศจรรย์จริงนะแล้วก็มีปิติมีความสุขของมันอยู่ในนั้นหมดความสุขทางโลกเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยถ้ามาเจอตรงเนี้ยจะให้นั่งอยู่ได้ทั้งวันก็ได้นะหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกที่ท้องก่อนก็ได้แต่จะไปเพ่งนะให้รู้สึกกลางๆแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วสารพางไอ้ความรู้สึกตัวกันเนี่ยตัวรู้หายใจเข้ารู้ในอานาปานสติสูตรเนี่ยท่านจะเขียนไว้เลยหายใจเข้ายาวก็รู้เขามาเข้ายาวหมายว่าไงเข้าไปถึงท้องอ่ะก็เรียกอะไรนะเข้าไปนั่นเข้ายาวเข้าสั้นก็เข้าไปถึงแค่ทรวงอกใช่ไหมอธิบายลงไปนะเข้ายาวรู้เข้าสั้นรู้ หายใจออกยาวก็รู้ออกยาวคือออกไปแล้วก็ยาวไปกว่าจะหายใจเข้าเนี่ยมีเวลายาวนานก็เรียกว่าหายใจยาวหายใจเข้าสั้นก็คือออกไปสั้นก็เข้าแล้วนะสรุปก็คือไม่ว่าลมหายใจออกยาวออกสั้นเข้ายาวเข้าสั้นก็คือให้รู้อย่างเดียวให้รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ไม่ใช่รู้ว่าอันนี้ลมหายใจเข้ายาวอันนี้ลมหายใจเข้าสั้นอันนี้ลมหายใจเข้าอันนี้ลมหายใจยาวอันนั้นคือเป็นสัญญาขันเลยนะเป็นสัญญาขันมันต่างกันตรงนี้นะเราไม่ต้องไปเรียกมันหรอกว่าอันนี้คือหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นเราแค่ หายใจเข้าเรารู้หายใจออกให้รู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่เนี่ยตัวนี้เรียกว่าสติถ้าไม่พบสติตัวนี้นะไปนิพพานไม่ได้อันนี้คือสติแต่ถ้าเป็นในทางปัญญา อย่างเช่นการพิจารณากายอันนั้นอีกอันหนึ่งแต่สุดท้ายคือมันจะบรรจบกับที่ตัวรู้นี่แหละพอเราพิจารณากายไปเราเบื่อหน่ายในกายจิตละความยึดมั่นในกายละความยึดมั่นในความยินดีในกายละในนามมันนะมันก็ผ่าออกมาเหมือนกันมันตั้งมั่นมันตั้งมั่นอยู่กับตัวรู้ตัวเด็กก็จะพบตัวรู้เหมือนกันหมดตัวรู้ตัวจิตเนี่ยโกฏิยะรู้แล้วหน่อยเพราะโกฏิยะผ่าจากอารมณ์สองฝั่งใช่ไหมอารมณ์สุขกามสุขานิการนโยโคอารมณ์ทุกข์อัตตากิลามิฐานนโยโคผ่าออกมาตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับรู้เนี่ยพุทธเจ้าจึงอุทานว่าโกฏิยะรู้แล้วหนอรู้เห็นไหมอัญญารู้โกฏิยะพบตัวรู้แล้วเนาะแต่ของท่านเนี่ยพบแล้วก็ตั้งมั่นเลยตั้งมั่นเห็นอารมณ์สองฝั่งเกิดดับเห็นไหมพอจิตตั้งมั่นก็เห็นการเกิดดับของอารมณ์หาตัวตนแก่นสารไม่ได้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับให้เห็นถึงบรรลุโสดาบันใช่ไหมมันต้องเห็นตรงนี้ก่อนเราจะพึ่งข้ามไปถึงขนาดจิตว่างไม่มีอะไรเลยนั่นคืออรหัตผลแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยอรหัตผลปลอมเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากจิตระเบิดบ้างอะไรบ้างระเบิดแล้วก็ว่างไปหมดอันนี้ก็ของปลอมทั้งนั้น20ปีก่อนจิตเราก็เคยระเบิดแบบเนี้ยหลงอยู่พักนึงตอนไปบวช15วันผ่านไปกิเลสกลับมาเหมือนเดิมเป๊ะอ๋อโดนวิปัสสนุปกิเลสเขาแล้วนะตอนนี้พบสติหรือยังพบตัวรู้กันบ้างหรือยังก็ไปฝึกที่บ้านเนาะเนี่ยหายใจเข้าให้รู้จับตัวรู้ให้ได้หรือไม่วันนี้ก็หายพบใจเข้าไปที่ท้องนิ่งไว้กลั้นไว้พอเราหายใจเข้าไปนะเอาหายใจเข้าไปถึงท้องเนี่ยใจเข้ายาวกั้นไว้นิดนึงกั้นมันจะตัวรู้มันจะอิ่มขึ้นมานะอิ่มขึ้นมาเนี่ยตรงนี้แหละหายใจเข้ายาวหายใจเข้ายาวหมายว่าหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยให้มันยาวอยู่ก็คือกั้นลมหายใจให้มันยาวสังเกตดูพอเราหายใจเข้ายาวอ่ะมันจะมีลักษณะการกั้นอยู่นิดนึงลองดูลองกันใหม่นะพร้อมๆกันหายใจเข้ายาวขณะที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยแล้วยาวเนี่ยมันเหมือนจะมีการกั้นลมนิดหนึ่งตรงนั้นแหละมันจะไม่เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาตรงนั้นเลยคือตัวรู้นี่ทีนี้พอเรารู้จักตัวรู้ด้วยเนี่ยรักษาตัวรู้นั้นไว้คราวนี้เราก็หายใจสบายๆอย่างที่สอนไปว่าสมมติว่าเรารู้จักตัวรู้แล้วรู้จักความรู้สึกกลางๆแล้วนะเราจิตรักษาตัวรู้ความรู้สึกกลางๆนี้ไว้ทุกคนลองดูนะใครที่ถึงแล้วก็ทำได้เลยใครที่ยังไม่ถึงสมมติก่อนรักษาตัวรู้ไว้รักษาความรู้สึกกลางๆไว้นะทีนี้หายใจเข้าเหมือนเดิมจะลืมตาหลับตาก็ได้แต่ว่า ให้เห็นลมหายใจเข้าเนี่ยเหมือนคนเดินเข้ามาในบ้านเราแล้วก็หายใจออกเหมือนเขาเดินกลับออกไปลมหายใจเป็นแขกเป็นแขกที่เข้ามาแล้วก็ไม่มีที่จะอยู่ก็กลับไปให้เห็นลมหายใจเป็นแขกเป็นเกสนะเห็นด้วยความรู้สึกนะแล้วก็ออกไปด้วยความรู้สึกนะรักษากลางๆไว้นะรักษาตัวกลางไว้ตัวกลางลมหายใจเข้ามาเราก็รู้ลมหายใจออกไปเราก็รู้แต่เราไม่ตามลมนี่เราไม่ตามลงไปเราแค่รู้เราแค่รับรู้เราเป็นเพียงแค่แมงมุมตัวหนึ่งที่ชักใยไปรอบแมลงบินมาเกาะสัมผัสสะเทือนมาถึงตัวเราเราเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้เป็นเพียงแค่ผู้รู้อารมณ์เป็นเพียงแค่ผู้รู้ลมหายใจหายใจเข้าเรารู้หายใจออกเรารู้แต่รู้เนี่ยไม่ตามลมออกไปแค่รับทราบรับทราบลมที่เข้ามารู้ว่าลมออกไปแต่ไม่ตามลมไม่ตามแขกออกไปเข้ามาลมหายใจเข้ารับทราบรู้รับรู้ออกไปรู้เข้ามารู้ออกไปรู้เข้ามารู้ออกไปรู้เข้ามารู้ออกไปรู้เข้ามารู้ออกไปรู้เห็นไหมติดกับรู้มันจะเริ่มแตะกันเบาๆกันต่อมามันจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นธรรมดาทีนี้พอเรารู้จักตัวรู้แล้วเนี่ยเราก็ทิ้งลมหายใจอยู่กับตัวรู้แค่นั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยแหละลมหายใจนำไปสู่การพบตัวรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะถ้าเราอยู่กับตัวรู้นี่ได้นะจิตเราจะมีความสุขมากเยือกเย็นมากเพราะว่าจิตเราเนี่ยห่างอารมณ์ออกมาห่างความทุกข์ห่างความคิดฟุ้งซ่านออกมามันก็จะไปสอดคล้องกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะมันลงรอยกันหมดนะเวลาถึงธรรมเนี่ยมันเนื้อเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้เห็นมั้ยจิตสงสัยก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหานอนก็ให้รู้ถ้ารู้จักตัวรู้ตัวนี้นะไอ้ความง่วงเหงาหานอนเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนี่พระเจ้าให้อยู่ให้มันอยู่กับตัวรู้ตัวนี้ตัวที่เราสอนนี่แหละรักษาตัวรู้ไว้ให้ได้ถ้าพบนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พระเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยตัวรู้ตัวนี้นะเรากำลังเดินตามรอยพระพุทธเจ้าวันที่ท่านตรัสรู้วิสาขบูชาเนี่ยวันเพ็ญเดือน6ท่านพบตัวรู้จากลมหายใจเราจึงท่านจึงเรียกว่าท่านตรัสรู้ด้วยอานาปานสติแต่ท่านก็มันบัญญัติแจงรายละเอียดเป็น16ขั้นแต่เริ่มต้นจากตัวนี้ถ้าเรารู้จักตัวนี้ที่เหลือมันก็จะตามมาเองนะขั้นต่างๆมาครบ16ขั้นมันจะตามเองโดยอัตโนมัตินะพอรู้จักกับจิตตัวรู้ตัวนี้แล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นตั้งมั่นเราก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นการเกิดดับจนกระทั่งไปขั้นสุดท้ายปฏิทิสขานุปัสสีจิตมันจะไม่เอาอารมณ์มันจะปล่อยหลุดพลั่วมาหลุดพ้นนั่นคือขั้นสุดท้ายละเอาตรงนี้ก่อนรู้จักตัวรู้กันก่อน ใครที่รู้จักตัวรู้ในวันนี้เราก็โมทนาด้วยนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เราเป็นเพียงแค่ผู้รับทราบรับรู้ไม่หวั่นไหวไปตามลมหายใจไม่วิ่งตามลมหายใจไม่วิ่งตามแขกไปแขกมาบ้านเราก็รับรู้รับทราบแขกไปเราก็รับทราบอยู่แค่นี้ถ้าเราตามแขกนะเราจะไม่อยู่กับรู้เหมือนเราตามอารมณ์อะอารมณ์ไหนมากระทบเราวิ่งตามไปเนี่ยมันก็มีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับรู้นะอารมณ์มากระทบเขาก็ไปเหมือนลมหายใจนี่แหละไม่ต่างกันถ้าเราอยู่กับตัวรู้ได้เนี่ยลมกับลมหายใจไม่ต่างกันเขามากระทบแล้วเขาก็ไปเพราะใจเราไม่เอาด้วยใจเราไม่คล้องแวะด้วยเขาก็ไปของเขาจิตเราก็จะสงบอยู่กับตัวรู้อยู่กับสติพุทธเจ้าถึงบอกว่าสันตินัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยมันสงบมันสุขอยู่ตรงนี้นะสุขตรงนี้ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือภายนอกเรียกว่าไม่ต้องอาศัยวัตถุหรือว่าอามิสสุขตรงนี้เรียกว่าสุขของพระอริยเจ้าของเราแล้วก็เฉียดเฉียดพระอริยเจ้าแล้วถ้าพบตัวรู้ตัวนี้พบสุขตัวนี้สุขคนทั้งโลกเนี่ยต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อาศัยผัสสะแต่สุขของคนทางธรรมเนี่ยเป็นสุขที่ไม่อาศัยผัสสะเกิดจากตัวรู้ตัวนี้เข้าถึงตัวรู้ตัวนี้ได้นะก็จะพบสุขอีกอันหนึ่งมันจะมีความสงบมีความเยือกเย็นอยู่ตรงนั้นอารมณ์มากระทบเขาก็กลับไปเหมือนเราไปนั่งอยู่ริมทะเลอ่ะคลื่นอ่ะมันซัดเข้าฝั่ง คลื่นมันซัดเข้าหาโขดหินที่อยู่ริมฝั่งเห็นไหมพอถึงโขดหินมันก็แตกตัวทำลายออกไปเองโขดหินนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเขาก็อยู่นิ่งของเขาเฉยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรคลื่นมากระทบก็แตกไปคลื่นมากระทบก็แตกกระจายไปเคยไปเที่ยวทะเลกันทุกคนนะเคยสังเกตไหมเราไปนั่งเฝ้าดูอยู่อ้อไม่ต่างกันเลยแล้วทำให้เข้าใจคำสอนหลวงปู่ชาเลยนะที่ท่านตอบคณะญาติธรรมกลุ่มหนึ่งที่มาถามท่านว่าการปฏิบัติที่รัดที่สุดต้องทำอย่างไรหลวงปู่ชาตอบว่าไม่ต้องทำอะไรแต่ก่อนไม่เข้าใจเลยนะพอตอนหลังอ๋อเราทำจิตให้ของเราเนี่ยให้เหมือนโขดหินนะที่คลื่นมากระทบโขดหินทำอะไรกับคลื่นไหมเปล่าเขานิ่งเขาแค่รับทราบเขาแค่รับรู้คลื่นมากระทบมันก็แตกกระจายทำลายตัวมันเองไปเองอารมณ์ก็เหมือนกันมากระทบใจแค่รับทราบใจไม่วิ่งตามจิตไม่วิ่งตามจิตแค่รับรู้รับทราบอารมณ์นั้นก็แตกกระจายไปเองไออารมณ์แตกกระจายเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์ดับตอนที่มันเกิดเป็นคลื่นขึ้นมาคลื่นอารมณ์เนี่ยมากระทบเนี่ยนั่นตอนนั้นเกิดแล้วตั้งอยู่มากระทบแล้วก็ดับหลวงปู่ชาถึงบอกว่ากระทบระดับกระทบระดับกระทบระดับเหมือนคลื่นไม่มีผิดลองไปเที่ยวทะเลดูนะไปนั่งดูคลื่นนะวางจิตให้เหมือนหินโขดหินนะอาจจะบรรลุธรรมก็ได้นะวางจิตที่นิ่งเหมือนโขดหินนะนิ่งอยู่ตรงนั้นนิ่งอยู่กับรู้นะไม่ใช่นิ่งเฉยนะนิ่งอยู่กับรู้ที่เรากำลังสอนอยู่เนี่ยให้อยู่กับตัวรู้เนี่ยคลื่นมากระทบก็ดับคลื่นไหนๆอารมณ์ไหนๆมากระทบมันก็ทำลายตัวมันเองทั้งสิ้นกระทบแล้วก็ดับกระทบแล้วก็ดับแตกตัวทำลายของมันเองจิตเราเนี่ยให้นิ่งอยู่กับรู้เหมือนโขดหินนั่นแหละนี่นะถึงเรียกว่าการปฏิบัติที่รัดที่สุดคือไม่ต้องทำอะไรหมายความว่าสักแต่รับทราบสักแต่รับรู้เนี่ยสักแต่ว่าเห็นไหมที่พระเจ้าสอนภัยยะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนี่แหละเหมือนกันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสักแต่รับรู้รับทราบทำจิตได้ถึงสติถึงตัวรู้ได้เนี่ยมันจะเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะมันแค่รับรู้รับทราบ แล้วอารมณ์ก็แตกไปทำลายไปจิตไม่ไปสวยอารมณ์ข้อสำคัญต้องหาตัวรู้ให้พบนะช่วงเช้าตอนนี้ก็พอสมควรแค่นี้ก่อนนะก็ค่อยลืมตานะโมทนาทุกคนสาธุสาธุ